რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კიევის განცხადებით უკრაინის ძალები კვლავ აკონტროლებენ დონეცკის აეროპორტს. სარეიტინგო კომპანია მუდისმა დასწია რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი. სოფლიოს გარშემო მუსლიმები აპროტესტებენ შარლი ებდოს ახალ კარიკატურას. უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლები უარყოფენ რუსეთის მედიის მიერ გავრცელებულ ცნობებს, რომ პრომოსკოვურად განწყობილმა სეპარატისტებმა სრულად დაიკავეს დონეცკის აეროპორტი. არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისანკოს მიერ კიევში გაკეთებული განცხადების თანახმად, უკრაინის ძალები ინარჩუნებენ კონტროლს ამ სტრატეგიულ ობიექტზე. ლისანკომ დასინა, რომ შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა რამდენიმე იერიში განახორციელეს და დიდი დანაკარგი განიცადეს. უფრო ადრე რუსეთის მედიამ სეპარატისტთა ანონიმურად დატოვებული წარმომადგენლის სიტყვებზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ გასული ღამის განმავლობაში აეროპორტიდან განდევნეს დარჩენილი 20-ოდე უკრაინელი სამხედრო. აეროპორტთან ფაქტობრივად უწყვეტად მიმდინარეობს ბრძოლა მხარეებს შორის, მიუხედავად სექტემბერში მიღწეული საზავო შეთანხმებისა. გაეროს უშიშროების საბჭომ 16 იანვარს გამოაცხადა, რომ უკრაინის კრიზის მსჯელობის მიზნით მომავალ კვირაში სხდომას გამართავს. ეს საბჭოს 27-ე შეხვედრა იქნება ამ კრიზისის თაობაზე, რომელსაც 4700-ზე მეტი ადამიანი ამსხვერპლა. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა სარეიტინგო კომპანია მუდისმა 16 იანვარს მნიშვნელოვნად დასწია რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი და განაცხადა, რომ განიხილება მაჩვენებლის კიდევ უფრო დადაბლება. კომპანიის თანახმად, ნავთობის ფასების და რუბლის ღირებულების მკვეთრი კლება კიდევ უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკურ პოტენციალს. სააგენტო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის მთავრობის ფინანსური პოტენციალის თაობაზე. რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი BAA2-დან BAA3-ზე დაეცა. BAA3 წარმოადგენს ყველაზე დაბალ ნიშნულს ინვესტიციებში ბიზნესის ამოუკიდებელი ობლიგაციებისთვის. კომპანიის პროგნოზით რუსეთის ეკონომიკა 2015 წელს დაახლოებით 5.5% შეიკვეცება, 2016-ში კი ეს მაჩვენებელი 3% იქნება, რაც 10 წლის განმავლობაში 2018 წლის ჩათვლით რეალურ ზრდას ფაქტობრივად ნულს გაუტოლებს, წერს სარეიტინგო კომპანია. სოფლიოს გარშემო ათასობით მუსლიმი გავიდა ქუჩებში ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს ყდაზე წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურის გაპროტესტების მიზნით. კარაჩიში პაკისტანის პოლიციამ 16 იანვარს ხელკეტები წყლის ჭავლი და ცრალუმდენი გაზი გამოიყენა 200-მდე დემონსტრანტის დაშაშრელად, ძირითადად სტუდენტების, რომლებსაც რელიგიურ პარტიასთან ჯამაათ ისლამისთან აქვთ კავშირი. საფრანგეთის საკონსულოსთან დაშავდა სუმცირე 3 ადამიანი, მათ შორის სააგენტო ფრანს პრესის ფოტოგრაფი, რომელსაც ესროლეს. იორდანიაში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა მას შემდეგ, რაც აქციის მონაწილეებს საშუალება არ მისცეს ამანში საფრანგეთის საელჩოსკენ წასულიყვნენ. დემონსტრაციები გაიმართა აგრეთვე ალჟირში, სირიაში, ინდოეთში და ფილიპინებზე. იერუსალიმში აქცია გამართეს პალესტინელებმაც. შარლი ებდოს ახალი ნომრის ყდაზე გამოსახულია მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრა მე ვარ შარლი, როგორც სოლიდარობის გამოცხადება იმ 12 ადამიანისთვის, რომლებიც პარიზში პუბლიკაციის რედაქციაზე მიტანილი იერიშის დროს მოკლეს ისლამისტმა ექსტრემისტებმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებებში პროგრესის მისაღწევად საჭიროა პოლიტიკური ნების გამოვლენა. ზარიფის თქმით, ამგვარი პროგრესის მიღწევა შესაძლებელია. ზარიფი 16 იანვარს გვიან ღამით დაბრუნდა ჟენევაში პარიზიდან, სადაც შეხვედრები გამართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლორან ფაბიოსთან. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ასევე ესაუბრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს სერგეი რიაპკოვს. 17 იანვარს ჟენევაში მოლაპარაკებებს გააგრძელებენ ირანის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლების შეხვედრას დაესწრება ევროკავშირის დელეგაციაც. შემდგომი მოლაპარაკებები 18 იანვარსაა დაგეგმილი. ირანი მოლაპარაკებას აწარმოებს მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან. მოლაპარაკებათა მიზანია ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო იმის შესახებ იმსჯელებს, აძლევს თუ არა შეერთებული შტატების კონსტიტუცია მოქალაქეებს უფლებას ერთის სქესის ადამიანებს შორის გააფორმონ ქორწინება. სასამართლომ 16 იანვარს გამოაცხადა, რომ განიხილავს აპელაციას, რომლითაც 4 შტატში ძალაში დარჩა ჰომოსექსუალთა ქორწინების აკრძალვა. როგორც ვარაუდობენ, საქმის განხილვა გაიმართება აპრილში, გადაწყვეტილებას კი ივნისში მიიღებენ. გეი და ლესბოსელ წყვილებს ამჟამად 14 შტატში არ შეუძლიათ დაქორწინება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაიცნობით radiotavisupleba.ge.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ტრადიციულად ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს თქვენ ისმენთ გენდერულ ამბებს პირდაპირ ეთერში. შაბათ-კვირას კი ვიმეორებთ ხოლმე. პირველ საათზე ახალი ამბების გამოშვება, ტრადიციულად 5 წუთიანი. ამჯერად ნინო როდონაია იყო ეთერში და ახლა კი ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს. სიხშირეზე 107.4 რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს და თქვენ ახლა მოისმენთ გენდერულ ამბებს. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში გახლავთ 2-988-327 და თუ კი ვინმეს გაუჩნდება სურვილი, რომ დაგვირეკოს, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად, შეგიძლიათ, რომ დაგვირეკოთ, გაგვაცნოთ თქვენი აზრი, მოგუმართოთ თქვენი წინადადებებით, სურვილებით და ასე შემდეგ. ეთერის შემდეგაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეთერის დროს უფრო საინტერესო იქნება, რადგან გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმრები. ანა არგანაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, და მანანა ფურცხვანიძე, ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი. ხოლო სტუმრები გვეყოლება ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, ну, რა ვიცი, როგორ დავარქვა, ტრაგიკულ თემაზე, ასეც კი ვიტყვი და მიხვით ალბათ, რომ ქალებზე ძალადობას უგულისხმობ და მის უკიდურეს გამოვლინებებს, რომლებიც სამწუხაროდ სულ უფრო და უფრო მეტი ვლინდება. ჩვენ ქვეყანაში ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად და ამ ძალიან მძიმე და ძალიან გადაუდებლად მნიშვნელოვან თემასთან ერთად, ძალიან მოკლე მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. Down the roses, stopping Fannie Mae. Gonna tell her Fannie what I heard. A boyfriend said, don't stop me talking. I'll tell her everything I know. I'm gonna break up this signifying, 'cause somebody's got to go. Jack give his wife $2, go downtown and get some mocking. Gets out on the streets. Old George stopped her. He knocked her down and blackened her eye. She gets back home. Tell her husband a lie. Don't stop me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signal fine. Somebody's got to go. Borrowed some money, go to the beauty shop. She honked his horn, she began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop where I can get my hair side. Don't stop me talking, I'll tell everything I know. Well, wake up and see what's going on.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია ეთერში, სიხშირეზე 107.4, ანუ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე. და შეგახსენებთ, მე უკვე ძვირფასო სტუმრები უკვე ვუთხარი, ვამცნე ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ყავს ასეთი საინტერესო სტუმრები: ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, და მანანა ფურცხვანიძე, ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ცენტრის იურისტი. ჩვენი ხშირი სტუმრები არიან დღეს და უკვე ჩვენმა რადიო მსმენელმა იცის ასევე, რომ ძალიან გადაუდებლად მძიმე და მნიშვნელოვან თემაზე
ზე მოკრება საუბარი კლავ ეს გახლავთ ძალადობა ქალთა მიმართ და ზოგადადაც ძალადობა და ის დღეს დღევანდელი კუთხე ასეთი იქნება დავაზუსტოთ მოდეთ ის თუ რა კეთდება საქართველოში იმისთვის რომ შემცირდეს ძალადობა შეიცვალოს მდგომარეობა ქვეყანაში მდგომარეობა კი ვიცით რომ ძალიან ძიმეა იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმაც მე მსმენელს ხას უსვამთ რომ ახლა ეთერში ვარ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების თუმცა ჩვენი ვებსაიტის მომხმარებელს რადიო თავისუფლება.ge შეუძლია ჩვენი გადაცემა იწერება ახლა ვიდეოზეც და ნახოს სრულად ან მოისმინოს ან ნახოს ჩვენ ვებსაიტზე და ასევე შეუძლია საღამოს ნახოს ელეთერითაც არტარიას ეთერში 9 საათზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა. ვამბობ ამას, რომ იცის სწუხილით ვამბობ ამას, რომ იცის ჩვენმა აუდიტორიამ, იმიტომ რომ ამ ბოლო ხანს განსაკუთრებით მეტი გამოჩნდა. მე ასე მგონია, ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი, თქვენი აზრიც მაინტერესებს. ვაი, გახშირდა, გახშირდა. მე მგონია, რომ ყოველთვის იყო. სწორედ თუ კი ძირებს ჩაუღრმავდებით, საიდან მოდის ეს პრობლემა, მიხვდებით, რომ არ შეიძლება რომ ეს ახლა ასე უცბად ბოლო თვეების განმავლობაში, ან ბოლო წლების განმავლობაში, თქვა, წარმოჩენილიყო. იყო, მაგრამ ახლა არის მეტი ყურადღება ამის მიმართ და ეს არის სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ რიგში დამსახურება მედიისაც ალბათ გარკვეულწილად რომ ყოველი ასეთი შემთხვევა არის ფართო მსჯელობის საგნად გამხდარი უკვე. აი ამიტომაც მინდა რომ დღეს ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, ოღონდ ვისაუბროთ არა როგორც აქამდე ვთქვათ ესე მიზეზებს ვიკვლევდით საზოგადოება რას ფიქრობს ამაზეც ყველაფერზე გავაგზავნებთ საუბარს, მაგრამ ახლა გვინდა სწორედ სახელმწიფოს კუთხით ვისაუბროთ, მათი ვალდებულებების კუთხით. საბაბი ამისა გვაქვს ის, რომ გუშინ 13 იანვარს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის სახელით ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართვა გავრცელდა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამ პრობლემის მოგვარება შეგახსენეთ, რომ ხოლმე გასულ წელს ამ პრობლემამ 26 ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მოკლედ ამ პრობლემის მოგვარებაო 2015-16 წლებში სამინისტროს პრიორიტეტად დარჩება. ამაზეც მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, დარჩება, რა კი არის სიტყვა, ნიშნავს რომ აქამდეც იყო და მე მინდა რომ თქვენ აუცილებლად გვითხრათ რა იყო აქამდე და თუ კიდევ ისე თქვა რომ დარჩება, თქვა რა დარჩება და რა უფრო სასურველი იქნებოდა, რა მოგწონს, რას ვისურვებდით. ხოლო მაშ პრიორიტეტად დარჩება, ხოლო ძალადობის შემთხვევაში დამნაშავე კანონის მთელი სიმკაცრი დაიჟებაო. შირაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ის კონკრეტული ნაბიჯებია ჩამოთვლილი, რომელიც უწყება ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად გასულ წელს გადადგა. და წადე რომ ჩვენ დავინტერესდით როგორი გამოხმაურება მოხდა ამას საქართველოში არასამთავრობო სექტორში, საზოგადოებაში, გუშინ მოამზადეთ სიუჟეტი, რომელიც ალბათ თქვენ უკვე მოისმინეთ, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტია. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ამ სიუჟეტს. როგორ, მაგრამ მაინც ამ სიუჟეტზე გადავალთ, მე და თქვენ გთხოვოთ, რომ აი შესავალი კომენტარი, ასე ვთქვათ, გვითხრათ. დავიწყოთ ამით, რომ რა კი შეიძლება ბრწოლა, რა კი გაგრძელდება. აქამდე რა იყო? ეს ვთქვათ, შემდეგ სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ. გალბატონი მანდანა დაიწყებს.
მიგესალმები მსმენელს, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა ვთქვა, რომ უკვე დიდი ხანია ამ თემაზე დაიწყეს არასამთავრობოებმა, მაგრამ რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე ვიცით ისიც, რომ სახელმწიფოც ჩაერთო ამ პრობლემის მოგვარებაში და ეს დაიწყო 2006 წელს დამცა კანონი იქნა მიღებული. ეს კანონი ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ეფექტურია დღესაც და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ბევრი დრო გავიდა მას შემდეგ მიღებიდან, ვერ უცვლილება შევიდა კანონში, დაზუსტდა რაღაცა გარკვეული მოხლები და გარემოებები, მაგრამ დღესაც ეს კანონი ხად ეფექტური ვერ არის ისე როგორც საჭიროა. ამიტომ გასულმა წელმა კიდევ ძალიან ძიმედ დაგვიტოვა ის, რომ ხა თქვა ძალიან 26, მე 26-ს აღარ მახსოვდა სიმართლე გითხრათ, იმდენად ხშირია,
ხო,
მე მახსოვდა თქოს 23 ქალი იყო, მაგრამ თუნდაც 23 და თუნდაც 2 იყოს, ეს უკვე არის ძალიან ძიმედ შემთხვევა, როცა ეს ხდება ოჯახში და ეს ეხება ოჯახს, ოჯახში დაავადებას და ამდენად სახელმწიფოს აიღო თავის თავზე ვალდებულება და პასუხისმგებლობა ის, რომ მისი ვალდებულებაც არის და პირველ რიგში მისი ვალდებულებაა ის, რომ ეს პრობლემა შემცირდეს. დაიწყო მუშაობა გარკვეულ დოკუმენტებზე და არ მარტო დოკუმენტებზე, ეს რაც შეეხება ეხება პრევენციის სტრატეგიას, რომ შესაძლებაც ანა უფრო სერიოზულად ისაუბრებს და მეც ისაუბრებს, იმიტომ რომ უშუალოდ არის ჩართული სამუშაოში, თუმცა ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც პირად და ჩემი ორგანიზაციისთვისაც ძალიან ახლობელი თემა ეს თემა და მე მინდა ერთ რამს გავუსახაზი, რომ სულ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს ესეთი გააქტიურება რაშიც გამოიხატა, ეს იყო კამპანია არაცალადობა, რომელიც დაიგეგმა განაგებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და განათლების სამინისტროს ერთობლივი კამპანია იყო.
თქვენ ტრენინგებს გულისხმობთ?
არა, ეს იყო საგანმანათლებლო კამპანია, რომელიც ჩატარდა რეგიონებშიც და თბილისშიც უმაღლეს სასწავლებლებში და სკოლებში ახალგაზრდობისთვის გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება და მათგან წამოსული ინფორმაცია, თუ როგორ არიან ისინი ინფორმირებულები და რა იციან ამ თემის დაავაზე. ჩვენი ორგანიზაციაც იყო ჩართული ამ სამუშაოში, ძალიან ბევრი შეხვედრას მე თვითონ პირადად დავესწარი და ჩვენი ორგანიზაციაც მონაწილეობდა ამ კამპანიაში და სერიოზული საქმე გააკეთდა ჩემი აზრით, იმით რომ ახალგაზრდობის დიდ ნაწილს, როგორც სტუდენტებს, ასევე მოსწავლე ახალგაზრდობას მიეწოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზოგადად და რომ მათი ჩართულობა სამოქალაქო სექტორის და მოქალაქეების ჩართულობა ამ პრობლემების მოგვარებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო მთელი ამ კამპანიის დანიშნულება და მიზანი, რომ თითოეულმა მოქალაქემ იქცნოს რამხელა პასუხისმგებლობა, აკისრია მას, როდესაც საქმე ეხება ძალადობას. აი ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რაც შემეძლო მეთქვა ეხლა სულ ახლა ახლო პერიოდში ჩატარებული ქმედების საქმიანობიდან.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამ განათლებაზე ჩვენ ვსაუბრობდით და ეს სამართლო მithumetesas ეს თქვენ ბძანებს სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ესეც უნდა გავარკვიოთ ამას რა მოყვა, რამდენად ეფექტური იყო, რა ეს როგორ ტარდებოდა. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე იყო მე მახსოვს ხანდო ტრენინგი ვახსენე, ამიტომ რომ სულ ბიზნესურ რეგიონებში პოლიციის თანამშრომლებისთვის, პატრულის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი და მართლაც ჩატარდა, იყო რაღაც ღონისძიებები. აი ეს გვინდა რომ გავიგოთ რამდენად ეფექტური იყო, რა იყო. ძალიან მოკლედ, აი შესავლი სახით რო გვითხრა ანა და მე უფრო
ძალიან მოკლედ დავაგზავნე მარინა, დიდი მადლობა თემის წამოწერისთვის და მე ასეთი ოპტიმისტი არ ვარ, ასე ვთქვათ. ერთი წელია ჩვენ მთხოვდით შენასაკუთ მინის გაეკეთებინა განცხადება და ერთი წლის მერე ჩვენ ამას მივახციეთ, რომ ეს განცხადება არის სწორი სიტყვებით დაწერილი, სწორი
მიდგომები მოუწონეს.
კი, ეს არის მომენტი, როდესაც მე მგონი ერთ-ერთი პირველი განცხადება ძალიან სწორი ეგრეთ წოდებული wording-ით, მაგრამ ეს ჩემთვის ცოტა იმედგამოცრუებელია, რომ ჩვენ დაგვჭირდა ერთი წელი, რომ ეს განცხადება მიგვეღო და ეს ვერ იქნება საკმარისი. იმიტომ რომ თუ შეიძლება საკუთა სამინისტრო ფიქრობს, რომ მას შეუძლია დაიწყოს ცარიელი ფურცლი და ბრძოლა, ეს ასე არ არის. ჩვენ გვახსოვს ყველა ის
განცხადება.
რა თქმა უნდა, გუშინელი განცხადების დაკომენტარებისას ერთ-ერთი ტელე მაუწყებლობის ეთერში შემდეგ საკუთეს მინისტრის მოადგილე მარჯანი თალაკვაძემ განაცხადა, რომ შემდეგ საკუთეს სამინისტრო 100%-იანი ეფექტიანობით მუშაობს. 100% ეფექტიანობით. ეს ასე არ არის. ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს შემთხვევები 2014 წლიდან, სადაც არ არის ჩატარებული ადეკვატური ღონისძიებები. კახეთის შემთხვევა, როდესაც ქალი ჩამოატარეს ქუჩაში და შემდეგ თავი მოიკლა. ისევ კახეთის შემთხვევა 13 წლის გოგონას იძულებით გათხოვება, ხო? ანუ ესე თქვა, რომ ეს არ შეიძლება ყოველ 6 თვეში ახალი გვერდიდან დაწყება ამ ბრძოლის. წინა წლებში ახარუეზებიც იყო, ჯერის გამოვასწოროთ. მხოლოდ ამის შემდეგ მე ვიქნები ოპტიმისტური მათი განცხადებების შესაბამისად.
აბსოლუტურად გასაგებია ანა, სწორედ ამაზე მინდა დღეს რომ ვისაუბროთ. წინა წლებში რა ხარვეზებიც იყო, ეს გამოვასწოროთო, ბრძანეთ თქვენ, მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ კონკრეტულად რა ხარვეზები იყო, იმიტომ რომ საჭიროა გამეორება, საზოგადოებამაც იცოდეს, რომ მათაც შეახსენონ ყველას, ვისაც ჯერ არს, თუ რა იყო და რა არის გამოსასწორებელი, რა არის გასარკვევი ჯერ კიდევ. მანამდე უბრალოდ უფრო კარგად რომ გაერკოს ჩვენი მსმენელი, რაზეა საუბარი, მოდი გავიმეოროთ სიუჟეტი, რომელიც გუშინ მოამზადა რადიო თავისუფლებამ ეკა ქევანიშვილმა, აი სწორედ აი ამ განცხადების გაკეთების შემდეგ. თუ შეიძლება გოჩი,
ოჯახში ძალადობის შესახებში ნაგანსაკუთრებულ მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიმართვის პარალელურად სოციალურ ქსელ Facebook-ში ერთ-ერთმა მომხმარებელმა სოფო მაისურაძემ ასეთი შინაარსის პოსტი გამოაქვეყნა. ხუთ ექვსთვეზე მეტია ჩემს მეგობარს, რომელსაც ორი წლის შვილი ყავს, ყოფილი ქმარი თავს არანებებს. ცემით მოკვლით და ბავშვის წართმევით ემუქრება. ამბობს, რომ არ ეშინია ციხის და თუ ციხეში ჩაჯდება გამოსვლის შემდეგ მაინც იპოვის და მოკლავს. მუდმივად სახლში უვარდება, აწიოკებს, ლეწავს საოჯახო ნივთებს, რამდენჯერმე ბავშვი ფიზიკურადაც დააზიანა. ჩვენ მიმართეთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, მუდმივად საქმის კურსში ყავს პატრულიც, თუმცა რეაგირება არავისგანაა. ამ ჩანაწერის საჯაროდ გამოქვეყნების შემდეგ სოფო მაისურაძეს სასწრაფოდ დაუკავშირდნენ, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ისე სახალხო დამცველის აპარატიდან, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და მის მეგობარს დახმარება შესთავაზეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა სოფო მაისურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ძალადობის მსხვერპლს სასწრაფოდ სჭირდება დაცვა. ახლა ჩავხედოთ, რა წერია 13 იანვარს ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში.
ოჯახში ძალადობა გლობალური პრობლემა და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. სწორედ ამიტომ პირადად მე და შინაგან საქმეთა სამინისტრო წელს გავააქტიურებთ დისკუსიას ოჯახში ძალადობის თემაზე. გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას სახალხო დამცველთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის ამოწყება 2014 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ჩამონათვალს შორის არის მაგალითად 500-ზე მეტი უბნის ინსპექტორის გადამზადება, მონაცემთა განახლებადი რუკის შექმნა, რომელიც ძალადობის ფაქტებს აფიქსირებს. 2013 წელთან შედარებით ოჯახში მოძალადეთა მიმართ დევნის გაორმაგებული და შემაკავებელი ორდერების გამოყენების გაოთხმაგებული მაჩვენებელი. ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისათვის შექმნილი ცხელი ხაზი და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამკაცრებაზე. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში მიესალმებიან თავისთავად იმ ფაქტს, რომ ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს. თუმცა, როგორც ომბუდსმენის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე სხილაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, ჯერ კიდევ რჩება ხარვეზები, რაც ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტურ დაცვას ხელს უშლის.
მნიშვნელოვანი მცირე ხარვეზების აღმოფხვრად, რაც მსხვერპლთა ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფას უშლის ხელს. მაგალითად, დაცვის ეფექტური ღონისძიებების გატარება და სახალხო დამცველმა დეკემბრის თვეში მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს ხელწერილები და გაფრთხილების გამოყენების არაეფექტურობასთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგოს რისკების შეფასების მეთოდოლოგია და უწყვეტ რეჟიმში იყოს განგრძობადი პოლიციელთა ცნობერების დისკენ მიმართ თული აქტივობები.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართვის შინაარსი კრიტიკის საგანი გახდა ქალთა უფლებების დამცველი არაერთი ორგანიზაციისათვის. ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე ამ მიმართვაზე დიდი მედებს ვერ ამყარებს, რადგან მისი აზრით ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხედვა არსებითად არ შეცვლილა. ამის თქმის საფუძველს კი ანა აბაშიძეს ის დოკუმენტი აძლევს, რასაც ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა ეფუძნება. ეს დოკუმენტი არის ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული სტრატეგია, რომლის პირველი ვერსია ანა აბაშიძის თქმით კრიტიკას ვერ უძლებს.
სტრატეგია ზოგადად დაწერილია ძალადობის წინააღმდეგ და მასში გამორჩენილია მნიშვნელოვანი ჯგუფები, რომლებზეც ძალადობა ძალიან სერიოზულ დამაზიანებელ ეფექტს ახდენს. ვისაც აქვს გამოცდილება სტრატეგიის დოკუმენტებზე მუშაობის და პრევენციის მიმართულების, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები, მათ შორის ბავშვები, ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება უნდა იყოს ძალადობის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, ბრძოლის და პრევენციის ღონისძიებებისა.
ანა აბაშიძის შეფასებით ცალკე პრობლემად რჩება ის ფაქტორიც, რომ დღემდე არ საწერია ნათლად რა არის საქართველოში რეალურად ოჯახში ძალადობის მიზეზი.
ძალადობის მიზეზები: ალკოჰოლიზმი, უმუშევრობა, სოციალური სიდუხჭირე და ასე შემდეგ. ქრიანობაში კი ეს ვერ იქნება მიზეზები, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ ძალადობის მთავარი წინაპირობა ეს არის არათანასწორობა გენდერულ სგულისხმობ ქალსა და მამაკაც შორის, რომელიც დომინანტურ პოზიციაში აყენებს მამაკაც და მას აძლევს დეფაქტო უფლებებს, რომ იძალადოს ქალზე. ეს სასახად არ არის ნათქვამი.
ანა აბაშიძე მისი არერთი კოლეგის მსგავსად ფიქრობს, რომ თუ სტრატეგიის დოკუმენტი არსებითად შეიცვლება, ტერმინები დაზუსტდება, შეცდომები გასწორდება, მხოლოდ მაშინ შეიძლება უწყებაში სისტემურ ცვლილებებზე ლაპარაკის დაწყება.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ, უკეთ წარმოიდგენს ახლა ჩვენი მსმენელი რაზე ვსაუბრობთ, რას თვლის ვთქვათ გაკეთებულ საქმეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რას ჩამოთვლის. ჩვენ შევახსენებთ გადაცემის განმავლობაში კიდევ და კიდევ ამას. მოდი დავწყოთ ბოლო და რეგულარულად მთავრდება ეს სიუჟეტი, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად ფუძე რა არის, საფუძველი რა არის ალბათ ძალადობის. მართლაც ეს არის თავი და თავი უნდა იყოს გარკვეულ მიზეზების კვლევის გარეშე, ალბათ მხოლოდ ჩვენ ასე ვთქვათ გატარებულ რაღაც ღონისძიებებზე ძნელია რომ ველაპარაკოთ. ამით დავწყოთ.
კი ბატონო, ერთადერთი პატარა კომენტარს გავაკეთებ თუ შეიძლება. აი არ გაინტერესებთ ოდესმე გავაკეთეთ ესეთი ექსპერიმენტი. ნებისმიერ სხვაყს მოასმენინეთ ნებისმიერი განცხადება რაც ვრცელდება. სადაც წერია რომ ჩვენ გვაქვს ცირე ხარვეზები, ცირე პრობლემები. ცირე პრობლემა, როდესაც ადამიანი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ვერ, ანუ რაღაცნაირად რეალობას ვართ სრულიად დაცტენილი და ეს მე ძალიან სტრესავს, იმიტომ რომ ვერ მივედით იქამდე რომ შევთანხმდეთ რა გვაქვს გამოსასწორებელი.
ხო, ძალიან კარგი, მაშინ ამით დავიწყოთ. ანა რა კი ამას გვთავაზობთ? აი ქამ მანც ამიტომ მოვიწვიეთ და თქვენც ამიტომ ხართ დღეს სტუდიაში ზუსტად ექსპერიმენტი თქვენ ბევრი ჩაგიტარებიათ და მოუყევით ახლა ჩვენს ასე ვთქვათ აუდიტორიას.
აი მოასმენინათ ერთ მსხვერპლს, ეს განცხადებით
ხარით თქვენ აი მსხვერპლთა პოზიციიდან ეს როგორ ისმის, იმიტომ რომ თქვენ იცით ეს.
ეს არის ნიტონის სიტყვა. აბსოლუტურად ლიტონი მსხვერპლი, რომელიც არის ქუჩაში, ვერ ეხმარებიან. აი ზუსტად ის შემთხვევა, რაზეც ეკამ გააკეთა სიუჟეტი, იმ შემთხვევაში თქვენს ვებგვერდზე გუშ წავიკითხე მე სტატია, სადაც იყო გადმოცემული, რომ როდესაც 112-ში დარეკა და გააფრთხილა, რომ თუ შეიძლება მოდით, იმიტომ რომ ვერ მოასწრებთ მოსვლას, ის მე მომკლავს, უთხრეს რომ ჩვენ წინასწარ ვერ მივალთ. ეს არ არის ხარვეზი, ან მე როდესაც ურეკავდა 112 ვერ მოაგრო ეთყობა სახლს პატრულმა, ხო? სახელში ეჭირა ვაზა და მესროდა და მე ტელეფონს ვერ პასუხობდი. ხახო, აბსოლუტურად ვართ რაღაცნაირად სხვა გვერდზე. ანუ ჩვენ არ ვიწყებთ იქ სადაც უნდა დავიწყოთ. დავიწყოთ ხარვეზების ანალიზი. რამდენი წელია ამას ვთხოვთ. ეს არის ჩემთვის აბსოლუტურად ძალიან გთხოვთ ქალკამანა, მსხვერპლი რომ მოვა, წაუკითხეთ მინისტრის განცხადება.
არც ერთ მსხვერპლს არ დაჭირდება, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ მე ეხლაც მყავს, მე აბსოლუტური იმედი არ გამომიტქონს ნამდვილად. უბრალოდ მე საუბრობ მხოლოდ იმ წინსვლაზე, რა კი დაიწყო ამაზე ფიქრი, იმედი მინდა დავიტოვო.
გასაგებია, რა თქმა უნდა, არა, დავიტოვო რა. ჩვენ საერთოდ პოზიტიურად ვართ მომართული ყველანი და გვინდა რომ იყოს მეტი. ეს საუბარიც ამიტომ არის. ამიტომ სწორედ მეტი რომ იყოს შედეგი. აი გვიამბეთ თუ შეიძლება, აი ძალიან გვაინტერესებს თქვენ თავშესაფარი გაქვთ და ხართ იმ გამონაკლის ადამიანთა შორისაც შეუძლია გვიამბოს და აი საზოგადოებას გააცნოს დაუსახელებლად ამ წყალს, რომ ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია ისინი მოვიწვიოთ და საჯაროდ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ იყოთ ის ადამიანი, ვინც საზოგადოებას გააცნოთ მათ კივილს, მათ პრობლემებს და უშუალოდ რა ჭირდებათ მართლა. აი თქვათ სიტყვების იქით რა უნდა იყოს აი კონკრეტულად.
ხო, აი საზოგადოებამ თვითონ გააკეთოს დასკვნა და თვითონმა ჩვენგანმა ახლა მე ქალბატონზე ვიტყვი, რომელსაც აქვს სერიოზული პრობლემა და მე ვთქვი, რომ ეს ქალბატონი არის ხელა საფრთხის წინაშე. ეს არის ჩვენი თავშესაფრის ბენეფიციარი, ბინადარი, თუმცა ამ ეტაპზე არის იმ სახლში, გადავიდა რაღაც გარკვეული პერიოდის, დაბრუნდა სახლში და იჯდა იქ სიკვდილის მოლოდინში, იმიტომ რომ მეუღლე, რომელიც არის ალკოჰოლზე დამოკიდებული, მან თქვა, რომ მე ამ ჩემი რადგან სხვა არაფერი არ ხერხდება და იმ რეგიონში დამოკიდებულება ასეთია, რომ ჩვენ ვერ მივიღებთ უკანასკნელ ზომებს, ანუ პატიმრობაზე წასვლა თქვა და ასე შემდეგ და სერიოზულ ზომებს, იმიტომ რომ თურმე პოლიციას ამით იმიჯი შეელახება. ეს ვისგან არის ნათქვამი? თითოეული ადამიანის დამოკიდებულება უკვე პოლიციის იმიჯს აფუჭებს. მე ვიცი ძალიან ბევრი პოლიციელი, რომელიც მართლა სერიოზულად, მართლა ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად იღებს ამ პრობლემას და სერიოზულად უდგება ამ პრობლემას თავისი ინფორმაციულობიდან, ცნობიდან, განათლებიდან გამომდინარე და ყველაფერი ერთად აქვს გამოყრილი, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, სადაც ერთი შემთხვევაც კი ჩვენ ძალიან კარგი ანთაზები გვაქვს ქართველებს და მე არ მომიხსენებ ამანდაზეს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ის ერთი ადამიანი ზოგადად ქმნის სურათს თუ რა ხდება პოლიციაში და როდესაც ამ ერთ ქალბატონს თუნდაც ამ რეგიონში ვერ ეხსნება ეს პრობლემა, ეს უკვე სხვებისთვის არის რაღაცა გარკვეული თავისუფლების მიმცემი, იმ მამაკაცებისთვის, რომლებსაც აქვთ შინაგანად ეს რისგან არის ეს კიდევ ძალიან ბევრი პოლემიკის საგანია, საიდან მოდის ეს პრობლემა. მაგრამ ამ ქალბატონს ჩვენ ფაქტიურად ჯერჯერობით აი რო გითხრათ ერთადერთი განათავსეთ კი ბატონო თავისუფლებაში, მაგრამ როდემდე და
I'm going to go to the hospital.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tkuen usmet gadatsemas genderuli ambebi, romelis kanmeorebit gadis eterši.
Ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში და ასევე შეგახსენებთ თემას, ძალიან მძიმე თემას, არ დაგავიწყდებოდით ალბათ თუ გვისმენდით, იმდენად მძიმე არის ეს თემა, ეს გახლავთ ძალადობა ქალთა მიმართ და რა კეთდება ამ თვალსაზრისით ჩვენს ქვეყანაში. ვიცით, რომ გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება სწორი სიტყვებით, როგორც ანა არგანაშვილმა ერთმა ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, სწორი სიტყვებით დაწერილი სწორი განცხადება, მაგრამ რა დგას ამ განცხადების მიღმა? რა რეალობა გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში? ქალბატონ მანანას, მანანა ფურცხვანიძეს, ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის იურისტს მინდა დაუთმო, კვლავ სიტყვა რომ გააგრძელო საუბარი. მანანა გვიყვებოდა, რა ვითარება, მან იცი ძალიან კარგად ამ ქალების მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქვს მათთან შეხება თავშესაფრის საშუალებით. აი, თუ შეიძლება კიდევ გაგვიზიარეთ რამდენიმე მაგალითი, ერთი ქალის მაგალითი უკვე მოგვიყევით და კიდევ და ასევე გითხარით, თუ შეიძლება, რა კი ახლა სახელმწიფოს როლს და კონკრეტულად თქვა პოლიციასაც საუბრობთ, რა სწובიან ისინი პოლიციას, აი როგორ დაეხმარა მათ მაგალითად პოლიცია, როგორ იძახებდნენ ისინი პოლიციელებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ ვიცით მთელი პერიოდი გავიარეთ და იანას თხოვმერე რომ გააგზელეს შემაკავებელი ორდერისათვის ბრძოლის ეტაპი და ასე შემდეგ, მაგრამ მანამდე რამდენიმე ამბავი გვიამბეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანია მიდის მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ დანაყოფთან, საპატრულო პოლიციასთან, საოქნო სამსახურის თანამშრომლებთან, ჩვენც მათთან ძალიან ბევრჯერ ქონია ტრენინგები და მიგვიწოდებია რაღაცა გარკვეული ინფორმაციები. მიუხედავად ამისა, დიდი წინსვლა აქ ვერ იგრძნობა. დიდი ნაწილი ამ პოლიციელების მაინც ისევ იმ თავისი მენტალიტეტიდან და გამომდინარე, თავისი ცოდნიდან თუ არცოდნიდან გამომდინარე არიან, არ ვიცი ამას რა დავარ თქვა, მე ხანდისხან ვამბობთ ხოლმე მამაკაცური სოლიდარობა. რა თქვია, მამაკაცური სოლიდარობა, როცა ხედავთ თქვა ქალს, რომელსაც აქვს უზარმაზარი პრობლემა ფიზიკური, შეურაცხყოფა ფსიქოლოგიურზე, რომ აღარაფერი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთულად დასამტკიცებელი და დასადგენი. და მათი მხრიდან არ არის სათანადო ის ნორმაც, თუნდაც რაც გვაქვს და რაც არსებობს ქვეყანაში, რომელიც შეიძლება ცოტა მაინც შემცირდეს და რაღაცნაირად დარეგულირებული იყოს ეს სიტუაცია, იმასაც კი არ იყენებენ ბოლომდე და ცდილობენ თავისი მდგომარეობის გაიოლებას, ასე ვთქვათ. თუნდაც ის შემაკავებელი ორდერი, რომელიც ვთქვათ, ყველა შემთხვევაში შეიძლება იქნას გამოყენებული, როცა ფაქტი სახეზეა, ფაქტი და არის დალადობის შემთხვევა, ხო? აი ამ შემაკავებელი ორდერის გამოყენებისგან იკავებენ თავს და აი გარდაცვლილი ქალების შემთხვევაშიც უთქვამთ, ჩემთვისაც უთქვამთ პირადად, რომ რას გააკეთებდა შემაკავებელი ორდერი. შენ გამოიყენე ბატონო, რაც არის, რაც გვაქვს და გააკეთებს თუ არ გააკეთებს, ხო, ეს დროთა განმავლობაში გააკეთებს.
აი თქვენ როგორ გონიათ, აი რატო არ იყენებენ? ეს ეხლა რა თქმა უნდა ეს სიტყვებია, რომ ამიტომ მაინც ვერ გა, მაინც ხადია, რომ ეს უბრალოდ თავის დაცვის გამო ნათქომი. რას თქვენ როგორ გონიათ, შეიძლებოდა თუ არა ეს შემაკავებელი ორდერი ყოფილიყო მართლაც დანაშაულის შემაკავებელი?
დანაშაულის შემაკავებელი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყოფილა შემაკავებელი ორდერი და რა თქმა უნდა, ალბათ ყველა შემთხვევაში იქნება. მე ხლა ყველა შემთხვევაში ვერ განვიხილავ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში იქნება, თუ მას სწორად იქნება ის შეფარდებულიც, აღსრულებულიც და სისრულეში მოყვანილი. ანუ ყველაფერი ერთდროულად გაკეთდება, მასზე შემდგომ მონიტორინგიც და შესრულების კონტროლიც ისე მოხდება, როგორც საჭიროა და დაიშჯება ის ადამიანი, ვინც მას არ აღასრულებს სათანადოდ. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, მას ექნება შედეგი, მაგრამ თუ ამას ჩვეულებრივ ფურცლად და მხოლოდ გამოცემულ დოკუმენტად დავდებთ და მასზე რეაგირებას აღარავინ აღარ გააკეთებს, რა თქმა უნდა, ამას არანაირ შედეგი არ ექნება, მაგრამ ჩვენ უნდა მივახციოთ
ამას, რომ ის
იყოს კმედიტი
დოკუმენტი, ასე ვთქვათ. აი მიზეს გეტყვით, რატომ არ აკეთებენ?
აი და ერთ რამეს აი ამაზე ვიცოდეთ, მე მე გახსოვდები და თქვენი საუბრად. თუ კი სახელმწიფო მოხელე, თუ კი პოლიციელი ვალდებულია, ხო არის რეგლამენტი, რა შემთხვევაში უნდა გამოწეროს შემაკავებელი ორდერი? შესაძლებელია რომ ან არ გამოწეროს და არგუმენტი იყოს, რომ მაინც არაფერი შეიცვლება?
მოდი დავიწყოთ მიზეზებიდან. ძალიან დიდი ხანი ვიფიქრე, რატომ ხდება ეს, რაც ხდება, ანუ მშვენიერად იცის რომ უნდა გამოწეროს და არ წერს. მიზეზი არის ის, რომ ეს თემა გადაიქცა ცოტა იყოს პოლიტიკური განშჩის თემად და ეს თემა მიება შესაძლოა მიერ სტატისტიკის წარმოების თემას. თუ გახსოვთ, ძალიან დიდი დებატი იყო, ხო, ხელისუფლ და ახალხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, რომ სტატისტიკა იმალება, იწევს მაღლა, ასე შემდეგ. ანუ აღმოჩნდა, რომ ეს თემაც ამის მსხვერპლია. გუში, როდესაც შესაძლოა გამოაქვეყნა განცხადება და ინტერაქციული რუკა, იქ არის 22 ქალი. აბა ჩვენ ყველას მოგვეჩვენა 26-ი? და იუსტიციის მინისტრმა რო თქვა კონფერენციაზე, ციფრი მოეჩვენა? არ არის ესე, ხო? ანუ რეალურად გამოდის, რომ შესაძლოა უწევს ამტკიცოს, რომ მუშაობ ძალიან კარგად. ეს რომ დაამტკიცოს, უნდა ქონდეს ნაკლები მოცულობის სამუშაო, რადგან კაპიტონ მანამ 100%-იანად ვეთანხმები აღნიშნა. ორდერის გამოწერა იმის აღსრულებას ნიშნავს. ანუ შენ უნდა აკონტროლო, რომ ეს ორდერი არ დაემართლა
ჩამოყალიბებელია. მოდი ჩვენს რადიო მსმენელს კი ბევრჯერ მოუსმენი ამ ეთერიდან, რომ კიდევ ერთხელ აუხსნათ, შემაკავებელი ორდერი რას ნიშნავს? ანუ სიტყვიდან შემაკავებელი ყო გასაგებია, რომ რაღაც მომავალი დანაშაულისგან შემაკავებელი უნდა იყოს, მაგრამ მაინც თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ეს არის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის მიერ გამოწერილი ოქმი, რომელიც შემდგომ სასამართლოზე მტკიცდება. ანუ სწრაფი რეაგირების დოკუმენტია, რომელსაც აქვს გარკვეული ვადა, ერთ თვემდე ვადით გამოიცემა და მისი ვადები შემჭიდროებულია გამოცემიდან სასამართლოზე მიწოდების პერიოდში. ანუ 24 საათში უნდა იქნას შედგენილი ოქმი, უნდა გადაეცეს სასამართლოს და მეორე 24 საათში სასამართლომ უნდა დაამტკიცოს. ანუ სრული 48 საათის განმავლობაში უკვე შემაკავებელი ორდერი უნდა იყოს სასამართლოს მიერ დამტკიცებული. თუმცა ოქმის შედგენის მომენტიდანვე ის უკვე ითვლება, რომ უნდა იყოს აღსრულებაში. ანუ თუ შეიძლება სასამართლოს მიერ ჯერ კიდევ არ არის დამტკიცებული, მაგრამ მისი აღსრულება უნდა მოხდეს იმ 24 საათში, თუნდაც სანამ
ამორდერით მსხვერპლი არის დაცული მოძალადეს მხრიდან სხვადასხვა აქტიობებისგან. კომუნიკაცია მუქარა. ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცა უნდა უზრუნველყო ზედამხედველობა, რომ სრულდება. ეს ვიღაც არის საპატრულო პოლიცია, მაგრამ საინტერესოა რა არის. საპატრულო პოლიციას არავინ არ ეკითხება აქვს თუ არა ამის რესურსი. როდესაც ჩვენ ხვდებით ძალიან კეთილ სინდისიერ პატრულებს და მართლაც უამრავია ესეთ, ისინი გეუბნებიან მე აღარ მაქვს იმის საშუალება, რომ აი ამ ყველაფერს ზედამხედველობა გავუკეთო. მე მაქვს ჩემი საკონტროლო ტერიტორია, რომელიც არ უნდა დავტოვო ამავე დროს, როცა ღამით ვარ მორიგეობაზე. ამავე დროს მე სად წავიყვანო ეს ნასვამი მოძალადე? გაუქმებული გვაქვს ეს გამოსახლებელი. ჩემს მანქანაში ვსვამ ხალხო და მთელი ღამე ვატარებ ნასვამ მოძალადეს. წარმოგიდგენიათ, პატრული გვერდზე მოძალადე დაყავდეს მთელი ღამე, იმიტომ რომ ქუჩაში თუ გაუშვებს ის სხვა აქტს ჩაიდენს და იქ ჩვენ უკვე დანაშაული გვექნება. მაგაშია საქმე, რომ შენგან საქმეთა სამინისტრო არ აღიარებს იმ მოცულობას, რა სამუშაოც უნდა გააკეთოს, შესაბამისად ამცირებს პრობლემის მასშტაბს და გვეუბნება 26 ქალი გარა 22 ქალია და უფრო ცოტა შეტყობინება და აი ამ პრობლემის შემცირებით პოლიტიკურად გამოდის ეს ყველაფერი კორექტული და აქ არის ყველაფერი პირიქით. თუ გინდა რომ შენ პოლიტიკურად დაიწერო ეს პლუსი, დაიწერე, ოღონდ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც უნდა გახსნა თემა და თქვა: აქამდე არ ფიქსირდებოდა და აი ასეთი პრობლემა გვაქვს ამ სიღრმის და მე ვეხმარები ჩემ პატრულის თანამშრომელს, რომ ვაძლევ რესურს, მანქანას საწვავს, ადამიანს, გამოსახიზლებელს ვაშენებ. ხვდებით ხო, ანუ პირიქით არის, პირიქით უნდა
წავიდეს. კი ბატონო.
ხო, ერთი დიდი ხარვაზი რაც არის ზოგადად, ეს არის რომ მოძალადეთათვის არ არსებობს არანაირი სარეაბილიტაციო ცენტრი.
ისევ ისე.
თავიდან როცა
კანონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
კანონის მიღების ეტაპი იყო, მაგრამ შენ იყო იმაზე საუბარი, რომ არ გვინდა მსგავსი ტიპის, აი რა, როგორც იყო თქვა, გამოსამხიზლებელი.
ხო, აი ეს გამოსამხიზლებელი სისტემა დიდი მაგობა ეს, რომ წამოჭერით, იმიტომ რომ ნამდვილად აი რამდენჯერ უფიქრიათ ადამიანებს, ჩვენთვისაც გაუზიარებიათ ეს, რომ სად უნდა აი განარიდო
შემაკებლერსა? ქუჩაში და ტყეში, ქუთაისში დატოვეს ტყეში. ერთ-ერთი ნასოვი მოძალადე. ქუთაში დაიყვანა.
აქ არ არის საუბარი გამოსაფხიზლებელზე, ადამიანი რომ გამოფხიზლდება, შეიძლება უარეს
ჩაიდინოს.
გამოსაფხიზლებელი კი არა, ამას ჭირდება სერიოზული მომზადება, სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც იქნება ყველა იქ თავისინებით არწავა. წავა ადამიანი, რომელიც სად, მაგრამ ეს იქნება ძალიან მცირე, რომელიც თავისინებით მივა იქ, დაინახავს თავის თავში პრობლემას, მაგრამ უმეტესობა ამ პრობლემას ვერ ხედავს და მას იძულებით უნდა მოახვედრო იმ სარეაბილიტაციო ცენტრში, იმიტომ რომ მას და ეხმაროს იქ ფსიქოლოგი და სხვა რამდენი პრობლემაც ეკნება. ვთქვათ, იქ უნდა მოუგვარდეს ეს ეკონომიკურ პრობლემებზე არის აქ საუბარი, რა თქმა უნდა, მის შინაგან პიროვნულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული ეს ყველა.
და განცხადება ასე უნდა დაიწყოს: მე ვიცი როგორი პრობლემები გვაქვს, არ გვაქვს ეს ამის გამო ვერ ხდება რეაგირება, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში გადავჭირთ ამას და არა ისე, რომ დიახ, ჩვენ 100% ეფექტიანად ვმუშაობთ. აბა ის 26 ქალი რანეირად გარდაიცვალა? 100% ეფექტიანობის პირობებში 26 ადამიანი ვერ მოკვდებოდა და ასევე პოლიციელი ვერ მოკლავდა თავის ყოფილ ცოლს, ის ადამიანი, ვისაც უნდა დაეცვა ეს ქალი, რომელმაც სალომე ჯორბენაძემ რამდენჯერმე მიმართა სამართალდამცავებს დასაცავად და ვერ მიიღო ეს დაცვა. სად არის 100%-იანი ეფექტურობა, მე მაინტერესებს.
მე მინდა არამარტო პოლიციაზე გავაკეთო ხაზგასმა, ხანდისხან მივდივარ იმ დასკვნამდე სამ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ პოლიცია კი არა, უფრო მეტად შეიძლება იქ პროკურატურა ასრულებს გარკვეულ როლს, იმიტომ რომ პროკურატურა ასრულებს ზედამხედველობას და რატომღაც, ახლა ჩემთან მოსულ ძალიან ბევრ მსხვერპლს უთქვამს ასეთი რამ. პოლიციელმა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა თქვა შემაკავებელი ორდერზე ოქმი დაეწერა, უცებ რეკავს სადღაც და ამ სადღაციდან მოდის ისა, რომ არა, არ შეადგინოთ შემაკავებელი ორდერი, გააკეთეთ გაფრთხილება და გაფრთხილებების პრაქტიკა უკვე მე მგონი ძალიან დიდი ხანია მოიფხრა. მაგრამ დაუბრუნდით ახლა ამას და რაღაცა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩემი დასკვნა გავაკეთე ასეთი, რომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, რომელიც მთელი დღე პატრულირებას აკეთებს, მოიგეობს, მუშაობს, აქვს დატვირთული დღის რეჟიმი, თქვა, და მეორე დღეს, აი შუაღამეზე მოხდა თქვა ფაქტი და მეორე დღეს ის ვალდებულია თავის მიერ შედგენილი ოქმს გაყვეს სასამართლოში და იქ
არის საათი, არის უძლებ.
ეს არის უკვე მისი უფლების დარღვევა, ხო? ისიც ძმა პატიოს რომ გავთვალე, მაგრამ ადამიანია, ჩვეულებრივი რეჟიმი აქვს სამუშაო და მისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. რატომ არის ის მაინც და მაინც ვალდებული, რომ ის მიყვებოდეს, ვთქვათ, ამ თავის მიერ დაწყებულ საქმეს სასამართლოში და ის წარადგენდეს. ხო, შეიძლება ამისი ან გადაბარება, ამას უნდა შიდა რეგულაციით მოწესრიგება და ამის ფონზე და ეს გადასარევად იციან თვითონ საპატრულო პოლიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლება, ვისაც ეს გამოცდილება უკვე აქვთ და მათ შეუძლიათ ამაზე სწორი რეკომენდაციების მიცემა.
ხო, ჯერ ხარვეზები უნდა დავდო.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს ხარვეზები, ეს იყო ჩემი დასკვნა აბსოლუტურად, რომ პატრული ირიდებს თავიდან, მეორე დღეს კიდევ
დაკავდეს
24 საათის შემდეგ, კიდევ 24 საათი.
ხო, ნაკლებად 24 საათი უძელო ნამუშევარი და მე სასამართლოში 6-7 საათი წაყვებით.
იცით რა, შეიძლება გავძლო, მაგრამ ვალდებულება არ უნდა მქონდეს. აი, ამაში საათი. შეიძლება პატრულიც იყოს კეთილი, ის მაინც გააკეთოს, უბრალოდ არ შეიძლება რომ მიროვა მოვთხოვოთ, არა, ეს უნდა იყოს სამსახური. ეხლა რასაც თქვენ ბრძანებთ, არის პრაქტიკულად დახმარება მათია.
დახმარებით.
ხო, და როცა საუბარი არის თანამშრომლობაზე, სწორედ ეს უნდა იყოს ალბათ, არა, თანამშრომლობა და დაინტერესებულიც უნდა იყოს, თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ მოისმინოს თქვენგან აი ასეთი ტიპის რეკომენდაციები. მე ამას ასე ვუწოდებდი ახლა, ხო, ახკმას გააჩნია, თორე სინამდვილეში ეს ხომ რეკომენდაციებია, მიგიწოდებიათ თუ არა ეს რეკომენდაციები მათთვის?
რა თქმა უნდა, ჩვენი მთლიანად სამოქალაქო სექტორის სამთავრობოების მუშაობის მთელი პრაქტიკა არის ამაზე აგებული, რომ რაღაცა გარკვეული პრობლემა გამოიკვეთოს, ამ პრობლემაზე მერე მოხდეს სახელმწიფოს ინფორმირება სხვა სფეროშიც, თქვა, თუნდაც არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ძალადობის შემთხვევაში, სხვა ვინც მუშაობს, ყველა იმაზე მუშაობს, რომ რაღაცა პრობლემები გამოიკვეთოს და მერე ეს პრობლემა იქნება აღმოფხვრული და გამოსწორებული სახელმწიფოს მხრიდან და ჩვენს მხრიდანაც. აი, რაც ხდება, თუნდაც ის წინსვლა, ის ნავიჯები, რაზედაც ისინი, თქვა, დღეს ამბობენ, რომ აქვთ წარმატებები, ხო, ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ ზუსტად არის არასამთავრობოების დამსახურება, თუმცა ამ როს ხანდისხან ძალიან ცუდი ფორმით წარმოგვისახავენ, რომ არ ვიცი, ვიღაცის რაღაცის განადგურება უნდა, ვიღაცის რაღაცის შეშლა უნდა სახელმწიფოში, იმ რაც არსებობს ძირეული, აი ეს წობა ნამდვილად არა, მე ჩვეულებრივი
ხარ. აი ეს უნდა შეიცვალოს ალბათ. აი ამას დაერქვას თავის სახელი, ეს რეკომენდაცია და ამტრობა.
არავითარ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს მიზნად, არც მე მაგალითად ძალიან ბევრჯერ მოვისმინე თავ ხშირად ისეთი ადამიანისგან, რომელიც ალბათ ინფორმირებული არ იყო, თორე ამას არ მეტყოდა, ხო? თუმცა ერთმა ამერიკა და მითხრა ჟურნალისტი ვარო და არასამთავრობოებიო ძალიან ცუდროს ასრულებ თუ საზოგადოებაშიო, რაღაცა იმას იწვევთო, ყველაფერზე აკეთებთ, აი საპროტესტო განცდა გინდათ გაუჩინოთ ადამიანებსო და რა მოისმინეთ, მოთხარი ჩემგან პირადად, ეხლა რომ ირეკავს და მეუბნებით ასეც, ნამდვილად არა ვართ მოწოდებული ამისკენ პირიქით, იმ პრობლემების წარმოჩენა ისკენ ვარ და მე გამოსწორებისკენ მიმართული და მოწოდებული, თორე ცხოვრობ ამ საზოგადოებაში და მინდა ამ საზოგადოებაში იყოს ძალიან ბევრი კარგი რამ, სიმშვიდე, სიყვარე და ოჯახებში პირველ რიგში, სადაც იზრდებიან ბავშვები. აი ეს ყველაზე მთავარია ჩემთვის, ადამიანს ყოველთვის შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება, იქ იზრდება ბავშვი ოჯახში, რომელსაც არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების უნარი და მასზე უნდა იზრუნოს ხმებმა, ანუ რაღაცა მისეთმა, რასაც შეუძლია.
არ გამკვირვებია რა თქვენ ბრძანეთ გაბუქვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ანას ახსოვს და ამას ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ ჩვენი პირველი გადაცემა მრავალი თვის წინ, როცა ჩვენ დავიწყეთ გენდერული ამბები, სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობას მიეძღვნა და მაშინ როცა ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, მაშინ არის 26 ქალი წასული ჩვენგან, გვითხრეს რომ გაგუქრულია, აი რაც თქვენ ახლა ზუსტად ბძანეთ, რომ აზვიადებთ ეს ჟურნალისტები ამას და ყოველთვის ეს, ესე იგი უცნაური წრე შეიკრა, მაშინ ჟურნალისტები თქვენ გასაყვედურობენ და ხშირად ჟურნალისტები კიდე სხვები საყვედურობენ. კეთილი, გავაგზავნოთ
მე რაღაც კარგი
თქვა შესანიშნა დაგვრჩა ჩვენ სულ რაღაც 8 წუთი
და აი ამ 8 წუთში მე მინდა ვთქვა რისი იმედი მაქვს. Мы мог ძალიან სერიოზული იმედი იმ ქალი ლიდერების, რომლებიც წამოვიდნენ ახლა პარლამენტში, იგივე თამარ კორძაია და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებებში და გენდერული თანასწორობის საკითხებში სოფო ჯაფარიც. ეს ორი ქალი დღიდან, ასე ვთქვათ, მოსვლისა არიან ძალიან ჩართულები ამ თემაში და ეს არიან ზუსტად ის ქალი ლიდერები, რომლებიც იღებენ ყველანაირ კრიტიკას და გვიბრუნებენ უკან შესაბამის უკუკავშირს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი იქნებიან ერთ-ერთი ლიდერები ამ პრობლემის მოგვარებაში, სწორედ სოფო ჯაფარიძეს ეკუთვნის ეს უწყებათა შორის საბჭო და ჩვენ მზად ვართ რომ იქ სადაც იქნება მოსმენის სურვილი, როგორ გითხრათ, აი დღე და ღამე გავასწოროთ მუშაობით და ესეც ვაკეთებთ. ოღონდ ვიყოთ მაგიდასთან სასაუბრო და დისკუსიის რეჟიმს. აი ამის იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება სიტუაცია, როდესაც ქალები მოდიან პოლიტიკაში, არიან უფრო სენსიტიურები ამ თემის მიმართ და ელემენტარულად მე იმის ახსნა არ მიწევს, რატომ ვერ ამტკიცებს მსხვერპლი, რომ ის არის მსხვერპლი. ეს მან იცის, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური ქალების აღქმის მიმართ. აი ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე.
ძალიან კარგი კოტირება, კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, პირებას გაჩვენებს, რადიო თავისუფლება გააგრძელებს ამაზე მუშაობას, ეს არაერთხელ ყოფილა ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ მოდი დღეს კვლავ დავუბრუნდეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას და იმას, თუ რა ხდება ქვეყანაში ამ ქალთა მიმართულების თვალსაზრისით და მოდი ოპტიმისტური იქნება თუ პესიმისტური, აი ახლა დარჩენილი დრო მიუძღვნათ გადაცემის კვლავ რეკომენდაციას, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ რამე შეიცვალოს. და ეს მოდი ეს რეკომენდაციები იყოს არა მხოლოდ ამოწყების მიმართული, არამედ საზოგადოების მიმართაც, რამე გაჩნიათ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვნად.
მე ვიტყოდი, რომ საზოგადოებ ჯერ განათლებაზე ზოგადად ვიტყვი, რომ ყველას აბსოლუტურად სამოქალაქო სექტორი, სახელმწიფო, თითოეული ახალგაზრდა თუ ასაკოვანი ადამიანი ყველას ჭირდება ინფორმირებულობა და რა თქმა უნდა თავისებურად განათლება იმისთვის, რომ მან იცოდეს, ვთქვათ, როგორ დაიცვას თავისთავიც და როგორ დაიცვას მის გვერდზე მყოფიც. და საზოგადოების აქტიურობა, ჩართულობა ამ პრობლემის მოგვარებაში არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ზღან ბავშვები ვახსენე, უფროსი ადამიანებსაც დასრულებული ინფორმაციის რა თქმა უნდა, ყველას ჭირდება გვერდითქმა და მხარდაჭერა, მაგრამ აი იმ შემთხვევაში, როცა ეს ეხება უშუალოდ ბავშვებს, ამ შემთხვევაში არავის არ აქვს უფლება იმისი, რომ თავი შევიკავოთ და იმიტომ რომ ვთქვათ მას მეზობელს თუ ვიღაცას ახლობელს ჩვენზე შეიძლება ცუდი წარმოდგენა შეექმნას, გული დაწყდეს თუ ასე შემდეგ, ამის გამო თავის შეკავება ნამდვილად არის აუცილებლად, ჩვენი აქტიურობა არის საჭირო. საჭიროა იმ რაღაცა გარკვეული ხარვეზების აღმოფხვრა, თუნდაც იმ საკანონმდებლო სივრცეში რაც არსებობს, რომ ამოიფხვრას ეს და ამაზე თვითონ უნდა ისინი ვინც მუშაობენ, ისინი დადებენ ძალიან კარგ რეკომენდაციებს ყოველთვის, მათ აქვთ ამაზე წარმოდგენა, თუ რა შეიძლება, რისი გამოსწორება შეიძლება, რომ კანონმა უფრო ეფექტურად იმუშაოს და ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის იმისთვის, რომ იყოს წინსვლა და რაღაცნაირად მივაღწიოთ იმას, რომ არამარტო სახელმწიფო სფეროს და ხელისუფლების წარმომადგენლები ხდნენ მაყოფილები თამეთ მუშაობით, არამედ ჩვენ ყველა ადამიანი ვინც ცხოვრობთ ამ საზოგადოებაში, ჩვენი არასამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლების ჩათვლით ვიყოთ მაყოფილი იმით, რაც კეთდება ზოგადად ქვეყანაში.
და სანამ ამასთან გადავალ, ჯერ კიდევ დრო გვაძლევ შესაძლებლობას, აი თავშესაფრებზე მინდა ვთქვი, რომ აი როგორც პრიზმაში ისე ჩანს ეს პრობლემები, არა? აი ამ ბოლო ხნის, ბოლო პერიოდის დინამიკას თუ გვეტყვით, აი თუ შეიცვალა მიზეზები, რატომ მოგმართავენ, ან თქვათ რაღაც დამოკიდებულება საზოგადოების ამათ მიმართ, თუ ასევე სახელმწიფო.
არა, რო გითხრათ, რომ ძალიან შეცვლილია, მაინც ვერ ვიტყვი, აი რამოდენიმეჯერ გავიმეორე უკვე ეს, რომ მიუხედავად ჩატარებული ამ დიდი სამუშაოებისა, არც საზოგადოების მენტალიტეტი, ძალიან ბევრს ჩვენ თავშესაფარი სულ სხვა რაღაც გონია, არ ვიცი რას წარმოიდგენენ და სად არიან ეს ქალები და ბავშვები განთავსებული. ეხლა გვყავს მსხვერპლი, რომელსაც საქართველოს რეგიონია მართალია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ მას იურისდიქციას ვერ ვახორციელებთ იმ რეგიონიდან, ურეკავს მეუღლე და ეუბნება, რომ შენ სულ სხვა დაწესებულებაში ხარ და არა ვთქვათ რაღაც. აი ესეთი წარმოდგენა არსებობს თავშესაფარზე ზოგადად ძალიან ხშირ შემთხვევაში. რა უნდა ჩემს მეუღლეს და შვილს, რა უნდა თავშესაფარში? ვერც წარმოდგენა, რატომ არ იმას არ კითხულობს, ვთქვათ, რატო არის ეს ადამიანი თავშესაფარში, რატო მოხდა, რატო გახდა იძულებული ოჯახიდან, არავინ არ გარბის კარგი მდგომარეობა, კარგი სიტუაციიდან, ხო? ის იძულებული გახდა, რომ მოეძებნა რაღაცა გარკვეული დროით, ცოტა უფრო მყუდრო თავისთვის თავისუფალი გარემო, ხო? აი ამიტომ არის, მაგრამ ამაზე არა. რა უნდა ჩემ შულს თავშესაფარში? და ამ თავშესაფარზე საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რა ხდება იქ. თქვათ, რა კეთდება?
ეს მშობელი
მშობელის მეუღლეც და ძალიან ბევრი
ახლო. შულს რა უნდა, იმიტომ რომ დედამშვილიც დაიყვანა, ამას გულისხმობთ, ხო?
რა თქმა უნდა, მეუღლის მხრიდან შულზე საუბარი, რომ ჩემი შვილი რატომ დაიყოს
თავშესაფარში? თვითონ Ամեն
ինչ ցածի არ არის. Არა, რა ძალიან ძვირი სიამოვნება მოგხსენებათ ფსიქოლოგის დახმარება, ხო? ელემენტარული ფსიქოლოგის დახმარება გავუწიოთ მას, მაგრამ ეს ფსიქოლოგის ფსიქიატრ დაგიქნება და მე არა ვარ ამჭირდება რაღაცა დახმარება, ვთქვათ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისევ ასერჩება ეს, რომ ფსიქოლოგიც კი ვერ ვთქვათ გამიჯენეს ფსიქიატრისგან, რამდენად სხვადასხვა რაღაცას წარმოადგენს და
არა, ეს კიდე ცალკე უბედურებაა, რომ თუნდაც ფსიქიატრის დახმარება ჭირდებოდეს სირცხვილი რატო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა.
აი რამ სტიგმის პრობლემები.
ეს აღიარება თუ მოხდა, აღიარება ხო მოგხსენება, რომ ყველაზე დიდი წინსვლისთვის არის ყველაზე დიდი ნაბიჯი რა, თუ გვინდა ჩვენ წინსვლა, ჩვენ უნდა აღიაროთ ჩვენი პრობლემა ზოგადად. სახელმწიფოდან დაწყებული თითოეულ ადამიანს თავში შიგნით რა გვაქვს პრობლემა, თუ აღიარეთ და ამას თუ მივაღწიეთ, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ამიტომ ისინი რა თქმა უნდა არც ცდილობენ, არც უნდა და არც უნდა რა ვთქვი, რომ ეს აღიარონ. ეს არის პრობლემა.
დიდი მადლობა ქალმანდა ანა, შენს განკარგულებაშია ფილანთროპია
და დავუმატებ იმას, რომ ჩემ პასუხისგებლობა ესე როგორც არასამთავრობო სექტორის თვლი, რომ ვიყიზლად თუ ჩვენ მოვდუნდებით და ასე ვთქვათ კმაყოფილი ვიქნებით ყველაფრით, ეს იქნება ჩვენი პრობლემაც და 10 წლის მერე ჩვენ აუცილებლად შევეკითხებიან თუ მთავრობა არ მუშაობს და თქვენ სად იყავით. ზუსტად ამიტომ ჩვენი მოვალეობა მუდმივად ვიყოთ კრიტიკულები, არავის ეგონოს, რომ ეს არის კომფორტის ზონა, როცა აკრიტიკებ, ეს არ არის კომფორტის ზონა, იმიტომ რომ ამ დროს შენ უკან იღებ საკმაოდ
დიდ არავის
გონია, მაგრამ ეს ჩვენი მოვალეობა, ჩვენ ამას პირნათლად ვასრულებთ და არც იმის დანახვა გაგვეჭერდება, როდესაც ცვლილებები იქნება. ჩვენ უკრავთ პირველი, ვინც დავინახავთ, რომ აი ჩვენი ნამუშევარი რაღაცა ოდნავ უკეთესია, ხო? აუცილებლად პირველი ვაღიარებთ და ვიტყვით, რომ დიახ, ცვლილება მოხდა, მაგრამ მანამდე ჩვენ ვიქნებით აი ასე ხიზლად, ყველა განცდა შემიძლია ეს განცხადება, ასე ვთქვათ, სიტყვასიტყვით გავაანალიზო და ვთქვა, სად არ მომწონს, ვითხო უკეთეს, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ეს თავრობა, რომელსაც მე ვუხდი ჩემი გადასახადები და მიავირჩიე და მე ვარ ვალდებული ის იყოს უკეთესი. ის თუ არ იქნება უკეთესი, ჩემი როგორც ამომრჩევლის, რა თქმა უნდა, წარუმატებლობაა და ეს მომავალში რას გამოიწვევს სხვა ამბავი, მაგრამ დღეს დიახ, ჩვენ ვეხმარებით მათ კრიტიკით და ეს უნდა სწორედ მიიღო.
და აი რამდენიმე პუნქტი ჩამოთვალეთ პირველ რიგში რა, რაგეზე პირადიც და პუნქტებად შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ. ყველა შესაძლოა ვერ მოასწროთ, მაგრამ შესაძლებლობა გვაქვს, აი ერთი წუთი არის ჩვენს განკარგულებაში, პირველ რიგში რას მეაქციონ ყურადღება.
პირველ რიგში გაანალიზონ ის ხარვეზები, რაზეც დღეს აქ ვსაუბრობთ. პატრულის მუშაობაში, პროკურატურის მუშაობაში და დაიწყონ ამ ხარვეზის მოგვარებაზე მუშაობა, რაც არ მოხდება ორ დღეში. ანუ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ხარვეზების ზედაპირზე ამოტანით და არა მათი დამალვით და 100% ეფექტიანობაზე ლაპარაკით.
აი მე დავამატებდი 500-ზე მეტი უმის ინსპექტორის განამზადება. განამზადება უკვე არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს მათგანი ისე მუშაობს, როგორც ეს საჭიროა, თქვა და რაც მიეწოდა, ამას სწორად ასრულებს. აი ამის მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს, ვინ ეს გამოიყენა სწორად, თქვა მიღებული და ინფორმაცია მიწოდებული ცოდნა და როგორ აგრძელებს ის თქვა თავის საქმიანობას ამის შემდეგ. თუ ის ამ საქმიანობას არ აგრძელებს და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სფეროებად დაყოფა. ოჯახში ძალადობას გარკვეულ ყველა პატრული ინსპექტორი არ შეიძლება თქვა სხვა დანაშაულზე თუ მიდის ის იმ შემთხვევაში ის მიდიოდეს ოჯახში ძალადობას. ამას ჭირდება ძალიან, სადაც ჭირდება ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობა, ამიტომ აუცილებელია სხვა რაღაცა ცოდნის შეძენა მათ მიერ.
ძალიან დიდი მადლობა. უსასრულოდ შეგვიძლია საუბარი. მე ამოვიწერე კიდე, საგ და დრო აღარ გვეყო სწორედ რაც იყო განცხადებაში, რას თვლის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში და საკუთა სამინისტრო, რომ მოგვარებულია. ვიცით თქვენი პოზიცია, საათხედავთ ხარვეს, გავაგზელებთ ამაზე მუშაობას. აუცილებლად და ყველაფერს დაწრულებით ჩვენს მსმენელს გავაგებინებთ ყოველშვილში, რომ საქმის კურსში იყვნენ. ახლა კი გადაცემა მთავრდება, ანა არგანაშვილი და მანანა ფურცხვანიძე იყვნენ ჩვენი სტუდიაში. მე ძალიან საინტერესო დიალოგი, საინტერესო დისკუსია ქონდა ისევ და ისევ ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე. მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, ეთერში იყო გენდერული ამბები. მომავალში ხოთ რამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.